hainbat emakumeek eta umek osasun arloko profesionalen humiliazioa, diskriminazioa eta indarkeria fisikoa jasaten dute, haurdunaldian, erditzean edo erdiondoan. Baina indarkeria matxista horri buruz ez da bat ere hitz egiten, are izendapena bera ere ez da oso ezaguna. Ikertu bia naiz eta gaur, indarkeria obstetrikoaz arituko gara berriketan. Bortizkeria obstetrikoa azken lerroan.
Hola, me llamo Anelka Andalzibar y hago este vídeo para denunciar una situación de violencia obstétrica que he vivido este lunes en el hospital de Urduliz.
Anelka Andalzibar aditu duzue. Otsailondarrean bideo bat grabatu eta sare sozialetara igo zuen Urdulizko ospitalean gertatu zitzaiona salatzeko. Berehala zabaldu zen mezua, gutxitan aipatzen den kontu batez ari zen, indarkeria obstetrikoaz. Lekanda aurdun dago eta ginekologoarengandik indarkeria obstetrikoa jaso zuela salatu zuen bideoan. Jarraian mezuan hitz jaso zituen antzeko egoerak bizi izan dituzten emakumeenak. Izan ere, gutxi aipatu bai, baina indarkeria mota hori sarri gertatzen da. Egia da geroz eta gehiago aipatzen dela termino hori, baina bortizkeria hori azken lerroan dago oraindik ere. Horregatik, Lekandaren kasutik abiatuta, erro matxista eta patriarkalak dituen indarkeria mota horri buruz arituko gara, gaurko atalean. Lehenik eta behin, Anelka Andalzibarrek egindako salaketa aipatuko dugu Olatz Silva Rodrigorekin. Berriako gizarte gaietako kazetaria da bera. Kaixo, Olatz.
Kaixo, Iker.
Zer gertatu zen Otsaila Hondarrean Urdulizko ospitalean? Zer gertatu zitzaion Anelka Andari?
Gau batean, haurdunaldiaren 11. astean edo, odoletan esnatu zen eta Gurutzetako ospitalean esan zioten poltsa apurtua zuela eta urdunaldia etzela bideragarria. Horregatik taupadarik etzegoela baieztatzeko hitzordua eman zioten Urdulizko ospitaleko ginekologo batekin. Kontsultara joan baino lehen, Lekandak senarrarekin hitz egin zuen eta Lekandak esan zion berak etzuela ekografia ikusi nahi, baina senarrak baietz. Hori esan zioten ginekologoari eta honek modu txarrean erantzun zien etzuela ulertzen erabakia. Orduan Ane Lekandak erantzun zion ura bere gorputza zela eta berak hartuko zituela erabakiak eta ginekologoak etzuela ezera aipatu behar. Bikotearen harridurarako aurra ondo zegoela esan zien langileak eta etxekiela zer gertatzen ari zen. Lekandak esan zion ginekologari kexa bat jarriko zuela jasotako tratuarengatik eta egoerak okerrera egin zuen. Anek azaldu izan duenez, ginekologak barre egiten zuen, jerarkia bazati bat ez begiratzen zion. Besteak beste, osteogenesi imperfektua zuela esan zion Lekandak eta irakurri zuela lotura izan zezakela mintzen haustura goiztiarrarekin. Horregatik, odol analizi bat eskatu zion, baina ginekologoak ez zion eman nahi izan. Lekandak esan zion egiten ari zena indarkeria psikologikoa zela eta berak ez zuela ez eregin horrela tratatua izateko. Azaldu duenez, ginekologoak Lekandari egotzi zion guzti horren errua. Orduan, are jarrera bortitzagoa erakutsi zuen langileak, bertatik ateratzeko gonbidapena luzatu zien, hurrengo egunetarako zuen hitzordua bertan bera utziz, eta esanez etzegoela hitzordurik beste ginekologoekin. Eta Ane eta bere senarra batera ziren handik, ezer ulertu gabe, triste, azerre eta beldurtuta. Gerora beste ginekologatek baieztatu zien dena ondo zegoela, eta orain badaki hematoma bat duela eta murrizten ari dela.
Joe, egoera bortitz horren ondoren zer egin du Lekandak?
Aurkeztu du kexa bat Osakidetzan eta gauza bera egiteko eskatu die horrelako egoeraren bat edo horrelako tratua jasan izan duten emakumei kexa batzuekin ez ikusiarena egin dezaketelako, baina askorekin ez. Momentuz, behintzat ez du erantzunik jaso Osakidetzaren aldetik eta badu asmoa ere laester medikuen elkargoan, arartekoan eta Kontsumobiden ere kexak jartzeko.
Arestian aipatu dugu bideo batean kontatu zuela eta sare sozialetan zabaldu zuela. Ustekabea orduan etorri zen asko izan baitziren bideoa babestu, zabaldu eta ari erantzun ziotenak. Zer eragin izan zuen bideo horrek?
Lekandak ez zuen nahi egoera hau barne salaketa utza izatea eta horregatik grabatu zuen bideoa. Eta bazuk esan duzun bezala erantzun ugari jaso ditu eta berak ere ez zuen espero horrelako jartzuna izango zuenik. Komunikabide ugari, jarri dira berarekin kontaktuan egoera ikusarazteko, eta 200 testigantza baino gehiago jaso ditu. Horrekin ikusi du uste baino askoz ohikoagoa dela indarkeria obstetrikoa, eta berak bideoan esaten duen bezala, ba, indarkeria mota hori ikusezina dela eta normalizatua dagoela. Emakume batzuek gainera ginekologo berarekin bizitakoa kontatu diote, eta beste askok beste hainbat ospitaletan pairatutakoa. Berak testigantza batzuk hartu ditu eta bere Instagrameko kontu pertsonalean eskegi ditu izena aipatu gabe. Eta egoera ikusita, sinadura bilketa bat jarri du martxan, gertatutakoa ba, ordezkari politikoengana iritzadin, 500 sinadura behar ditu horretarako eta momentuz 380 inguru lortu ditu.
Ados, ba, Olatz Silva Rodrigo, mila esker, kasu honen xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri. Berriketan.
Ane Lekandari gertatutakoa, ez da berak izandako esperientzia txar bat. Horri indarkeria obstetrikoa deitzen zaio, eta izena duen ezkero, bada. Uste baino zabalduago dagoen arazo bat da gainera. Baina hori, hobeki azalduko digu Isabel Jaurena Berriako feminismo gaien koordinatzaileak. Kaixo, Isabel.
Jepaiker.
Lehenik eta behin, zer da indarkeria obstetrikoa? Zer sartuko litzateke definizio horren barruan?
Bueno, a ber, berez ez dago indarkeria obstetrikoa zer den erraten duen definizioa tostuik ez munduen ez hemen Euskal Herrien. Hala ere deneo dakigu ongi aski zer den emakumeen kontrako indarkeria ordenola definizio bat mate aldera, erainuke dela haurdunaldien erditzean eta erdi onduan, osasun arloan laniten duten profesionalek dela emaginek, dela medikuek, dela ginekologuek, emakumea izein bere aurrei ematen diote entratu txarra.
Ez da askorik hitz egiten gai honen inguruan, Isabel, loiko alda indarkeria obstetrikoa gurean?
Bai, dudik gabe. Ez dago datuik hemen Euskal Herrikoik erraten duenik emakumeen ehuneko ezakitzen batek indarkeria obstetrikoa jasaten dute, baina bueno, mundu eta sistema eta gizarte violento batean bizi gara, eta indarkeria hoi argi ikusten da emazekiek bizi duten eta paperinatal hortan, ez? Eta desgraziz, da indarkeria bat dagoela hain naturalizatu eta hain justifikatue, altxatu edagola, adibet, nien aizama, baino, ni alaba naiz, eta bilo bare bai. Orden hasi nitzelei gai honen inguruen interesa izaten, bihar nituen erreferentziak, eta orden hasi nitzen galdetzen, nire amai amatxi izebei, eta kontuman nitzen, batuztela denek, historiak, kristonak, bat bertze baino bortitzago, erranez bueno, ba, niken nuen nahi zesarea bat iti, baino izateten, medikok erran zuelako zela rapidoago. Edo nik erditu nahinen modu hontan, eta medikok erran zaten ez modu hortan etzela erdituko berak etzuelako nahi. Edo nik eskatu nuen ez dakizere, eta etzateten man, ba, emaginak erantzuelako ez dakizere. Bueno, eta nik galdetzen nien, bueno, eta hori indarkeria da, ez? Eta denek eraten zateten edo gehienek zen, ez, hori indarkeria ez da, hori da. Medikuek edo emagin horrek baino behiago daki, eta hori, bueno, beha bera ikasun nion, eta humi ongi etrazen, eta ni, bueno, hemen nago. Eta, jo, olako zerbait aitzen arraten zu, joan, nolakoa den egoera, indarkeria hori pairatu duten andre horiek direla, justifikatzen dutela, berai egin zietena.
Ea, ba, azter dezagun, zer den indarkeria mota hau, zein dira honen ezaugarri nagusiak?
Hor badago, liburu bat arras interesantia, Estitxu Fernandezek atrazuena berrik izena du sortze berri bat, eta berak identifikatutu hiru erpin, eta hiru erpin horiek ezinbertzekoak dire indarkeria umateko. Indarkeria edo erpin zuzena, estrukturala eta kulturala. Zuzena itunaren glimzko goze pentsatunena izan zen, eta logikoena da, indarkeria fizikoa. Eta gero Estitxukin zola zen kontu banitzen, hoi baino haunitzez gehiago zela. Ez duela zertan fisiko izan, eta gainera, emakumean arabera indarkeria aldatu iten dela. Erra nahi dut, erditzerako momentuen adibidez, emakume baten dako indarkeria obstetrikoa izaten alda, mehatxu batzuk erratea, eta bertze baten dako izaten alda, biharrezten episiotomia bat itia. Honek ez dut erra nahi, esku hartze bat indarkeria obstetrikoa denik. Eta gai honen inguruen solasten dutenik ere, oi argi uzten dute. Emakume baten eta bere umian, hobe biharrez bihar balin bada episiotomia bat edo zesarea batin, beraiek onartuko dute, beraiek nahi dute ume horren dako onen hain. Problema zein da, Andre hoi ez aitzea. Eta Andre horrek erraten balin badatzu, hau ez duela nahi, ez dago lako eroso, edo ekisarrazoien gatik, ba ez da hain bar, ezin dugu tratatu emakume hoi edukiontzi bat balin bazen bezala, ume bat manen dako, negizartean dako, eta jazta. Saiatu bargaren nahiten da, prozesu horren protagonista bihurtu, Andre hoi.
Eta zergatik gertatzen da hau, zergatik dago hain normalizatuta?
Pues justo hor sartzen dire, ez ditu aipatzen zituen bertze bi erpin hauek ez, indarkeria zuzen hau legitimo izan alizateko, ezin bertzekoa da, kulturalki eta strukturalki hau sostengatzen duen sistema bat egotea. Erra nahi dut, erpin kulturala da pixket lehen aipatu duten arlo hortatik jota ez, bizi gara gizarte bortzitz batean, eta uste dugu, justifikatu dagoela indarkeria erabiltzea, bai emakumeek eta bai osasun arloko langile honitzek beti online izan denez, bueno, segituko dugu laiten. Eta gero estrukturalei dagokionez, ez ditzuk aipatzen zaten, indarkeria obstetrikoa sustatzen duen edo sostengatzen duen antolaketa politiko bat dagoela eta interes batzuk daudela horren gibelian eta sistema guztioi da albidetzen duena indarkeria zuzen hori egotea eta gainera guk eronek indarkerioi dagoela justifikatzea.
Indarkeria obstetrikoak badu beste indarkeria batzuekin loturarik, Isabel?
Bai du digabe hor adibidez, bertze indarkeria importante bat da arrazakeriana. Hierarkia kontu bat ere bada, ez? Orai berriki iratxe musika katradu artikulu arras interesante bat, eta solasten du indarkeria obstetrikoa jasan duten bi andre indigenekin, eta beraien esperientziaz, berai Guatemalan bizi dire, eta erraten dute nola arrazakeriak indarkeria obstetrikoa larritzen duen. Beraik aipatzen duten faktoretako bat hizkuntzana da, eta hoi, beraien kasuen, eta munduko bertze dozen txokotako lekuetara estropolatzen aldugu. Nola, bueno, zu erditzera gaten zaren momentuen adibidez, zu badakizu zer nahi duzu momentu bertan, eta ze pasatzen da, zure ama hizkuntza nitia edo zure lemiziko hizkuntza hortan nitia dela erosuena, zuk modu hortan badakizu komunikatzen dena hobekien. Ze pasatzen da, inguru hortan edo ospitale hortan, medikuek, emaginek edo dena delakoak ez balin badute hizkuntza hori solasten, eta gainera, gutxi esten balin badatzute hizkuntza hori solasteagatik, eta gainera, etzarelako beraiek solasten duten hizkuntza hegemoniko edo zapaltzaile hortan solasteko gai, ez dituzte zure erabakiek errespetatzen, gehienetan ez datzute erraten ere zea idatzuten niten, ez datzute informatzen, eta zure erabakiek erratan atzunik, ez ditera inongo kasuekiten, eta iguala pasatzen da, Andrea hauek aipatzen dute janzkerakin. Ja bakarrik janzkerangatik badakite indigenak direla, eta ja horrengatik, ailegatzen balin badire, erditzeko momenture bimazteki, bat indigena eta bertzea ez, lehenbiziko hartatuko dutena izanen da indigena ez dena, seguramente.
Munduan, hiru ebazpen izan dira indarkeria obstetrikoa jasan duten emakumeen alde. Horietako bat da, Naia Alkorta Donostiarra. Nazio Batuen erakundeak biktima aitortza emantziolako. Hiru emakume, oso gutxi dira. Justiziak huts egiten du kasu hauetan?
Ba, dudigabe, berorokorrian, emakumeen kontrako indarkeria aurreiterakoan sistema judizialak utxiten du. Behin eta berriz behartu barrizatia emakume bat jasan duen bortizkeria hori kontatzera, gehietan inungo genero ikuspegik ez duen jende baten aintzinean, behin eta berriz biktimizatzera pertsona hori, bueno, horregi dago, arazo bat dugule. Eta kasu partikular hauetan nabarmena da. Eta hau lehen aipatu duten indarkeria fisikoan lotzeakin lotu dago. Zertaz, bueno, Andre hoiek eta malin badire, erabakitzen malin badute sistema judizialera eramatea beren kasue, eta ez balin badute ondorio fisiko larrik erakusten dutena, indarkeria hori pairatu dutela seguramente arrastaia izanen da kasu egin zinezgatia. Indarkeria psikologikoa jasan balin baduzu, horrek ondorio batzuk duzuregan, baina ez fisikoak. Eta fisikoak ez diren momentuen, ba honitzetan sistema horrei ez dio balio. Bueno, eta hortaz aparte ere erran barra da, gaur egun ez dagoela, ez Espainiako marko juridikoan ez da Frantziakoan ere, indarkeria obstetrikoan kontrako deus arautzen duen inungo legeik, ez daude, emakumeek ez daude legean aldetikoa bestuek.
Indarkeria obstetrikoaren kontra borrokatzen direnek planteatzen aldute alternatibarik edo nola alboratu daiteke indarkeria mota hau?
Alternatibak planteatu izan dire, adibidez, estitzuk edo Naia Alkortako berak aipatzen dute, erditzerako momentuen alternatiba ona izaten altzirela erditze etxeak. Bertzerri alde batzutan existitzen dire, eta hauek direnak da ospitale ondoan dagoen bertzerekin bat, eta zu barrant sartzen zarelek ez du iduri ospitale batean zaudenik, ez da betiko zuritasun, patologizazio, inguruneain itxita otzoi. Arkitektonikoki zure etxeko egongelan itxura du, eta gainera horrez daude medikoek eta ginekologoak normalean emaginek izaten dira hor lanean aitzen direnak. Ze pasatzen da, ospitale ondoan daudenez, larrealdi bat balin badago edo zerbait pasatzen balin bada, ondoan daude ebakuntzagelak, ondoan daude ginekologoak, baino emakume hori dago inguru batean, segurua, lasai egoten aldena, formakuntza baduen jende batekin, eta enaizai bakarrik formakuntza indarkeria obstetrikoa aurreiterakoan, baizik eta osasun mental perinatalean ere bai. Zehoi bada bertzegai bat ez dena solasten, eta nire ustez importantea dela, gaur egungo osasun sisteman orokorrian osasun mentalan inguruko formakuntzek ez dago, baina osasun mental perinatalei dagokionez, utxan urrengoa da, eta liku horietan bermatzen dute, artea hoi bai aurdunaldien, bai erditzen, eta bai erdi ondoan ere.
Isabel Jaurena, mila esker, hain gutxi aipatzen den indarkeria obstetrikoari buruzko azalpenengatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.